Hebûna Tirkiyê di nava axa Sûriyê de mijareke nakoke. Kuraya dar û çavdêrên Rojava Bakurê Sûriyê wê bi dagirkeriya nerewa bi nav dikin. Namaz e piştî desteserkirina artêşa Tirk û kumên çekdar yên pêre ji herêma Efrînê re. Ev hebûn ne pêkan bû pêkbaha da eger Rûsyarê nedabûya wê li gur nivîskar û çavdêrê siyasî Cemil Reşîd ji dengê Amerîka re şûruve dike. Reşîd di wê bawariyê de ye ev rêketina Tirkî-Rûsî zewaca demkî ye û li ser berjewendiyên aborî rabûye û di dema dûr de ev hebûna Tirkî li Sûriyê xeteriyê li Rûsya bixuye.
Yani hemû hêkên xwe xistine sepeta Türkiye dixwaze hinki Türkiye ji NATO'ya qutbike. Ev jî tiştekî yani embêjin wê encamê negire. Türkiye tekiliya Türkiye bi NATO'ya ra û devletên Rojavayî ra Amerika û Avrupa ra ji Erdoğan û AKP kurtire û mezintire. Tüccara wê nikaribin ji embêjin ji hembêza NATO'ya dûr kevê. Û ez bawer bikin heger hewildanên Erdoğan û AKP wisa hebin wê encam nebin. Paşeroja têkiliyên Rûsya û Tirkiye ve ber bi dawiyê ve diçe wê demek nêz de jî ev têkiliyî vegere bibe dijmantiyek pirî kûr.
Reşîd aşkere kir ku Tirkiye hewl dide hin bargehên xwe li Efrînê çêke. Ji bo hebûneke wê ya mayinde ne tenê li Efrînê lê belê çavê wê li Helebê jî û wiha dûm kir.
Hewldanê wê hene, nuxtayên xwe di çiyayên bilind de, di derên hesas, bi bahaneyê ku ew dixwaze ewlekariya welatê xwe biparêze, ew jî bahane ne, dixwaze hingî dewletên derdûr qana bike, lê di eyne wexte ew bixwe dagirkirin. Dagirkirine, û ez di wê baweriyê de me, wê rojek ne pir dûr nêz de jî ev dagirkirin wê bi dawî bê na heye Helep ketî xetariye ev jî bi erêkirina Rûsya jî re yani na hebûna hêza Türk li Taha Raşidîn Heyanî li Herêtanê Anedanê wisa dazê xetekî kemberekî dûr Helebê çêbike Helep xwe jî bajarê Helebî jî na carek din xetere de. Wek dibêjin dijmin ji derî de derket û ji di pencere re jî vegeriya. Dewleta Tirk dixwaze vê siyasetê bimeşîne.
Ji aliyê xwe ve Ekrem Hüsnü endamê desteya siyasî di Meclisa Sûriya Demokrat de li dûr helwesta Amerîkî ji hebûna Tirkiyê dibîne ku Washington li ser mayîna Tirkiyê li ser axa Bakurê Sûriyê dê razî nebe.
Amerika dibîne hebûna Tirkiya li Bakurê Sûrî dagirkiriya wê ji Efrînê re ji Berca Rablûs re de hebûnek demkî ye. Ev hebûn bi mesarê Astana Askerî hatiye girêdan. Mesarê Astana Askerî temdîd bû di 6 maha da, hatta belki 6 mehêdin be jana hatta 6 maha ew 6 mehêdin bêzer. Her wiha mesarê Astana Askerî xelas bibe ki ey Amerîkî wê mesara avakirinin tu vücûd tu mabûn ji Tirkiyar namîne li ser xaka xakngariya Sûrî Amerîkî wa lê derin û ev ya tiştê tê xwanê kirin ji danûsîndina qiyada tehalûf ew wifûdên Amerîkî ji wan re û ev ya di xwanê kir di civata dawî de Tirkare bi Mecmûa Dilemer ew gotin takîz kirin ki em danûsîndina me bi Mecmûa Dilemer re mûmcê de.
Heso balê dikşînin ser vekşîna kumên çekdar yên bi ser dijberiyê ve ji gelek deverên Sûriyê û rola Tirkiyê di vê yekê de weke bi cihkirina daxwazên Emerîkî dinasîne. Derbara paşaroja Asîtana, Cenev û çaraseriya siyasî û cihê Kurdan û her wiha bandora Tirkiyê tê de heso wiha axifî.
gavin çebun Amerika li duwe ye Amerika xwedî ve rolik mezin e destana de avajî do per pişti destana ne çavdêriyên nav netewî û Rûs bi hevra gotin destana şirîkî destana hanin şirîkî herî mezin û herî bandor Amerika ye tiştik destana çenabe be Amerika avaya xwanê bû destana neh de Eymen Lazmî berdefke hêzên leşkerî operasyona Sûrî eşkere go 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 te civatin
ناب نتوی داستان ده بد جنیو ده بد بن چناوی ده بک امریکا بجدار نه به یا هف بندی وین حلفای وین وک پارتیا کیتیا دموکرات او قسدی بجداری وان جواتانه بن تجاری اف جوات سرناکوین او تکسکر جیگوت ته لهفکرین جبو شرق شمال شمال شرق سوریا بتایبه جبو هف بندی نه امریکا قسدی اتفاقی ورده چینه بین لگور مسال حیوان تجاری او چاره سریا سوری دست بینا که هر وقت او تصریحات درد که ترکیه که ضعیفه و امریکا لید نره دبی ترکیه دست بگرگ در که به
روزنموان محمد بلو جین رین آخواجه هبونا ترکیه به مرا پارودی که او دبی جا کوی کریزی آلین کردی پیویسته دوی قناخه دا که تشتی هاتیه سر افرین لحرم روش آوایین دن دوباره نبه او جبو داوی کرن آده گیرکری یا ترکی و ها تخمین دکه
دوی کار لسر دو آستان وره کرن جعالی کردان دا یک دستک داینا خلکی دو هندر دا نها دمینن هر وها جعالی که دن با لیو و تفگرک دیبلوماسی چی ببه و داکو اف بن پیکرنین دولتا ترک لدوجی ولاتین عفرینی دکی خلکین می عفرینی دکی ابوارن رسوا کرن و گلی لنک دادگهین مافی مروفان چل اروپا دبی چل داری دید بی لفک چی ببه و وان مجاران گرم بکن و گر بکن و بتجاری نسکنن هر وها مثلا یعنی چالاکین جمعوری جنها یعنی ددمان ها دا بری بیتر تی خواستن که ملت مل سر لنگان رابه و بجاره که یعنی تسلیم نبه خورادستی قدر نکه و قدر رش دوی برخودانک دی چه و یعنی جبر که نا روش عفرین تیده در باست با روش خرابتره جو دمکو شر لیده بو نها مجارن استیطان یعنی کان بیجین گوهرتنا دیموگرافیک نها لعفرین لداره جبر وی کار نها بیتری جبره گره که
هجایی بی بیرخستن یک و ترکی دو 24 تباخا ده حدر و شازدان ده هزین خود در باس نو آخا سوریه کر گاوکو جرابلوز دست سر کر پشترا او ده انجام آگرین جوینا اسیتانا به روسیا و ایران را در باس هرمین دن لباکور سوریه بو لعدلبه و هری داویجی لعفرینه نوروز رشو دنگی امریکا